Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. Zbog krađe putarskih preduzeća podignuta je optužnica protiv Miroslava Miškovića, jednog od najmoćnijih biznismena u regionu. Profesor prava Goran Ilić kaže da će u dokazivanju optužni najvažniji biti trag novca.
Forenzičari i računovodstvene struke kažu da novac nikad ne gubi trag i samo je potrebno biti dovoljno u materiji da se utvrdi kako je novac praktično se kretao, odakle je iznošen, kuda upućivan.
Hoće li crnogorska policija i pravosuđe procesuirati takozvane krupne ribe? Raško Konjević, ministar policije, najavljuje.
Nećemo se samo baviti kriminalitetom koji je vezan van segmenata državnih organa, nego ćemo se baviti ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima i u državnim organima, pa i u upravi policije.
Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednik vlade Hrvatske Neven Mimica, koji će biti prvi komesar Evropske unije iz te zemlje od 1. jula. Kaže da odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini mora biti jasniji, pojašnjava zašto politika batine i šargarepe ne vrijedi za Bosnu i Hercegovinu.
Možda, ajde slikovito da kažem, batina tamo ne boli dovoljno, a mrkva nije dovoljno privlačna. Nekad je problem što se ne može ni raspoznati šta je batina, šta mrkva od onoga što Evropska unija nudi.
Udruženje estradnih umjetnika Bosne i Hercegovine najavljuje formiranje fonda koji će služiti za pomoć muzičarima koji imaju zdravstvenih problema, najavljuje Vlado Podani.
Kada na izvestan način kolektivno se udružimo i probamo napraviti neku, neću da kažemo humanitarnu akciju, jednostavno da probamo napraviti jednu kolegijalnu akciju da se nekome pomogne.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo je zatražio od vlade da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Otišao je korak dalje najavivši tužbu ukoliko odgovor kabineta premijera Đukanovića bude negativan. Priča o obnavljanju kapele decenijama dijeli crnogorsku javnost gotovo istim intenzitetom kao što se nedavno dogodilo sa još jednom Amfilohijevom inicijativom da Njegoš bude proglašen za sveca. Predrag Tomović.
Mitropolit Amfilohije je u pismu premijeru Milu Đukanoviću naveo da je pitanje Njegoševe zadužbine i zavještanja na Lovćenu ostalo otvoreno i da predstavlja jedno od sudbinskih pitanja oslobođenja Crne Gore od totalitarnog nasljeđa prethodne vlasti i zacijeljenje duboke lovćenske rane, prenosi Dnevnik Dan. Amfilohije je u pismu Đukanoviću poručio kako je uvjeren da će vlada prihvatiti prijedlog mitropolije. Pridodao sam u pismu i da ukoliko, u što apsolutno ne mogu da vjerujem, vlada ne prihvati ovaj zahtjev mitropolije, da ćemo biti primorani da obnovimo sudski proces i tužbu koji su obustavljeni u prošlom vijeku i to kod domaćih i međunarodnih sudova, upozorio je mitropolit Amfilohije. Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1845. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. na istom mjestu osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, Slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da je inicijativa mitropolita Srpske pravoslavne crkve sporna zbog istorije same kapele i onoga što su tom Njegoševom zdanju učinili Karađorđevići.
Jesu oni poštovali taj osnovni, da kažem, dio kapele, da je tu sahranjen Sveti Petar Cetinski. Međutim, oni su je zbog sebe obnovili kao mauzolej Karađorđevićima i posvetili svojoj porodičnoj slavi, što je dovoljan dokaz da ta kapela je u stvari zloupotrijebila onu prvobitnu namjenu zbog koje je bila napravljena. Mi znamo vrlo lijepo što su Karađorđevići radili, kako su zvonani ili Crnoj Gori. E sad, obnavljanje te kapele koju su radili Karađorđevići ne zaista ostavlja u dilemu o čemu se sve ovdje radi i kakvi su jasne su mi poruke velikosrpskog projekta, jasno mi je sve, ali ulaziti uopšte u takve dijaloge, u obrazloženja nečega, bilja su neka ponašanja, rekao bih, ispod crte.
Nekoliko dana prije nego je napisao pismo premijeru Đukanoviću i ponovo zatražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije podnio inicijativu da Petar II. Petrović Njegoš bude proglašen za sveca, a koju su jednoglasno podržali sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sociolog religije Mirko Đorđević međutim kaže da proglašenje svetim istorijskih ličnosti koje su bile poznate kao političari, filozofi, vladari ili pjesnici, što je prije svega bio i sam Njegoš, nije u duhu pravoslavne crkve.
Možete li zamisliti da Ruska pravoslavna crkva kanonizuje, proglasio sveca Aleksandra Puškina? Naravno da ne možete. Njegoševa pesnička veličina, orel njegov kao pesnika i mislivaca, nesumnjiv je i njemu, po mom slobodnom uverenju, nikakav svetački orel ne treba. To je novotarija ovakva vrsta kanonizacije u pravoslavnoj crkvi, koja vekovima nije imala nikakvu službenu kanonizaciju, proglašenje za sveca. To je više običaj kod rimokatolika. Mislim da je ovo više politički čin pritiska nego crkveni proces beatifikacije ili sanktifikacije.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže za televiziju Crne Gore da je suštinska vrijednost Njegoševog imena i mjesta u istoriji kao političara, mislioca, pjesnika i filozofa i da on pripada podjednako i vjernicima i ateistima.
Odgovorno tvrdim da svaka analiza će reći da je nama najvažniji Njegoš kao umjetnik i kao literat. Da nije napisao to što je napisao, sigurno ne bi imao ovaj legendarni status danas kao političar i kao duhovnik.
Željko Tomović iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da se u priči o mogućem proglašenju Njegoša za sveca mora uključiti država, odnosno nadležno ministarstvo.
Jer znate kako je, ako vrijednosti Crne Gore, a Njegoš je jedna ogromna vrijednost Crne Gore, ipak tu ima dosta prostora da se kao dio identiteta Crne Gore štiti jedna tako značajna naša ličnost. Sa toga aspekta mislim da bi trebalo nadležno ministarstvo da povede računa o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Samo inicijativno povlačenje iz javnog života Emira Kusturice, potom i Dobrice Ćosića, dvojice zagovornika tvrde nacionalne opcije i retrogradnih rješenja za pitanje Kosova u javnosti je stvorilo nedoumice o motivima takvih odluka. Uprkos obrazloženjima koje su ponudili, stiče se utisak da bi jedan od uzroka moglo biti očigledno neslaganje sadašnje političke elite u Srbiji sa stavovima koje Kusturica i Ćosić zastupaju. Mila Nešić.
Posle Emira Kusturice, čuvenog reditelja koji je nedavno objelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek, isti potez povukao i akademik i po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koga zagovornici nacionalne struje već decenijama označavaju kao nesporan autoritet. Svoje povlačenje Ćosić je u intervju u jednom listu objasnio bolešću, zahvalivši se tom prilikom svima koji ga smatraju ocem nacije. Reč je o dvojici intelektualaca poznatih po svojim oštrim nacionalnim stavovima, a sam Ćosić označavan je kao autor ideologije Velike Srbije, koju je tokom svoje vladavine zloupotrebljavao Slobodan Milošević. Takve odluke ljudi, čiji se utjecaj u javnosti ocenjuje kao značajan, antropološkinja Svetlana Slapšak povezuje sa delimičnom promjenom političke klime u Srbiji.
Mišljenje ove dvojice će se očuvati u onim krugovima koji će se možda malo sada povući pa će čekati novu promjenu vlasti. Povući će se u svoje institucije, u svoje nikad dotaknute, uvek očuvane privilegije, u svoju mrežu, ako hoćete, mita, korupcije, intelektualne korupcije, svega toga što je u Srbiji postavljeno na noge već 30 godina i nikada nije dodirnuto. Ja. Dakle, oni će iz tih svojih udobnih toplih rupa verovatno i dalje brundati o ponačemu i verovatno sprečavati neke druge, posebno mlađe, da se pojave na toj sceni i da je malo protresu.
Posljednji put Dobrica Ćosić je pažnju javnosti skrenuo na sebe kada je srpski student iz inostranstva javno pozvao da pomognu preporod Srbije, što je izazvalo kritike dela javnosti, dok je Kusturica pre povlačenja, osim promocije, svoje nove knjige intervjue dao za nekoliko medija. S obzirom na to da su i tada, prema uverenju pisca i nekadašnjeg izdavača Ćosićevih dela Vidusava Stevanovića, pogrešnim informacijama o temama širokog društveno-političkog značaja stvarali lošu atmosferu, njihovo povlačenje, ako ispune obećanje, moglo bi stvoriti mnogo zdraviju klimu.
Otkad ja pamtim, i Kusturica i Dobrica su neprekidno menjali svoje stavove. Čas su za ovo, onda su sutra protiv toga. Pozivaju se na ono što nisu rekli, ne priznaju ono što su rekli. Cela njihova priča je priča dvojice magnetofona. Oni samo ponavljaju ono što im se kaže da kažu. Prema tome ja ne vidim da oni bilo šta menjaju, ne vidim da će ti politički stavovi nešto znatno oslabiti što će se oni skloniti. Prosto ovaj svet mora uvidjeti jednom da ta politika koja se vodi posljednjih 25 godina potpuno jedan bezizlaz, da je to ćošao kakvi, da se to mora promeniti.
Da li su ovime Kusturica i Ćosić platili cenu tvrdoglavog zalaganja i promocije politike o najvažnijim nacionalnim pitanjima od koje su se, kako sada stvari stoje, distancirale i aktualne vlasti? Dramaturg Nenad Prokić uveren je da se dogodio neočekivani veleobrat u kom je većina vatrenih pobornika njihovih stavova poznatom dvojicu okrenula leđa, što ih je prilično dezorijentisalo. Time je definitivno potvrđeno da je politika koju su promovisali doživjela krah, uveren je Prokić.
Druga Srbija koja je se protivila 20-ak godina takvoj vrsti politike je ogrezla u lopovluku, a prva Srbija koja je njima bila mnogo bliža je baš takvim idejama okrenula leđa i pokušava sebe da transformiše u pravcu koji je potpuno suprotan od one politike koju je vodila. Tako da na određeni način ljudi koji su sve to zabrljali se iskupljuju time što se sada menjaju. Njih dvojica očigledno ne mogu da podnesu takav obrt događaja i na jedan dečiji i uvredljiv način se povlače iz javnog života. To jeste teatralno. Ne znam da li bi trebalo i da im verujemo, ali u svakom slučaju svaki pojedinac ima pravo na tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milanešić.
Korak dalje.
Optužnice protiv Miroslava Miškovića zbog malverzacije u putarskim preduzećima dosadašnji je pravosudni epilog u slučaju ovog biznismena nakon što je uhapšen u decembru prošle godine. Vlasnik kompanije Delta tereti se da je sa još 10 saradnika oštetio preduzeća za puteve za oko 150 miliona eura. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Optužnicom specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal pored Miroslava Miškovića obuhvaćeni su i njegov sin Marko i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković. Njima se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja, za koje je zaprećeno po 10 godina zatvora. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije rekla je za Radio Slobodna Evropa da je veoma važno da su predmeti sumnjivih privatizacija došli na red za sudsko procesuiranje.
To je jedan početak, to nije ništa spektakularno. Ovo je samo jedan dokaz da vlada želi vladavinu prava u zemlji, da želi stvarno da se bori protiv korupcije, a šta će od toga još biti, to ne bi prognozirali. Dobro je da je sve to počelo, ali to je jedan dugotrajan i mukotrpan posao.
Miroslav i Marko Mišković i Milo Đurašković terete se da su od 2005. do 2010. godine nezakonito izvlačili novac iz nekoliko preduzeća za puteve i tako ih oštetili za 16,95 milijardi dinara. Optuženi su da su nezakonito podigli vrednost akcija preduzeća za puteve Niš kako bi ih prodali pošto im je umeđu vremenu pala vrednost. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je za otkup tih akcija Nibens 25 miliona evra obezbedio kreditom kod Unicredit banke, a da je obaveza vraćanja nezakonito prebačena na nekoliko preduzeća za puteve.
Zbog obaveze solidarnih dužnika da oni vrate kredit koji je odobren Nibens korporaciji i nemogućnosti da ostvare regresno pravo prema tom preduzeću, došlo je prvo do trajne blokade, a potom i do pokretanja stečajnog postupka nad PZP-om Niš, Kragujevac i Vranje, kao i do raskida ugovora o privatizaciji preduzeća za puteve Beograd, Vojvodina put Bačka put, Partizanski put i FAM.
Prema optužnici, Miškovići su u dogovoru sa Đuraškovićem tokom 2005. i 2006. preko svojih firmi Hemslade Trade Limited sa Kipra i Mera Investment Fund BV sa holandskih Antila izvršili ulaganje u PZP Niš i stekli 47,59% akcija, nakon čega je 2008. došlo do obezvređivanja kapitala ovog preduzeća. Posle povlačenja Miškovića osnovane su firme u vlasništvu Đuraškovića, u koje su osnivači kao svoje uloge uneli akcije PZP Niš po nezakonito uvećanoj vrednosti. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, kaže za naš program da je za potvrđivanje optužnice najvažnije dokazati kako je izvlačen novac iz spomenutih firmi.
Forenzičari, računovodstvene struke, kako se oni obično sveti nazivaju, uvijek kažu da novac nikad ne gubi trag i samo je potrebno biti dovoljno u materiji da se utvrdi kako je novac praktično se kretao, odakle je iznošen, kuda upućivan, Naravno, pitanje je ako su na računima u inostranstvu ta sredstva prebacivana, koliko je naše tužilaštvo imalo prilike da sarađuje s inostranim organima i da tamo sa tih računa dobije neke podatke o kretanju od tih uplata i isplata.
Na moguće malverzacije u privatizaciji putarskih preduzeća prvi je upozorio Savet za borbu protiv korupcije. Jelisaveta Vasilić kaže da je svu dokumentaciju koju posjeduje o tome Savet dostavio policiji.
Mi smo dali tu more ugovora gdje se vidi razno razni krediti, od koga kako su uzimani i ostalo. Međutim, da bi se vidjelo da li postoji korupcija, najbitniji su tokovi novca. A tokove novca Savjet nije mogao da utvrdi, zato što banke nisu dužne da na naš zahtjev daju nam podatke o tokovima novca. Prema tome, mnogo zavisi od toga da li će se banke i koliko otvoriti.
Miroslav Mišković nakon hapšenja je zajedno sa sinom Markom saslušavan i o poslovanju privatizovane Luke Beograd, kao i dva puta biznismen Milan Beko, dok se vlasnik Delte pominje i kao sumnjičeni u slučaju kupovine trgovinske firme C-Market. Goran Ilić smatra da ne treba očekivati, ukoliko dođe do podizanja novih optužnica, da svi predmeti budu spojeni u jedan proces.
Čini mi se da bi suviše složeno to bilo sve staviti pod jednu optužnicu, da bi možda trebalo ipak ići na neka dva odvojena postupka, ali tužilaštvo je to koje može da proceni da koncentracija dokaznog materijala i činjenica da bi možda ista lica mogla da budu, kažem, uvezana optužnicu ili optužena, da bi onda to moglo da vodi tužilaštvo ka nekom predlogu da onda ovaj postupak spoji, ali verovatnije mi se čini da bi to išlo u nekom zasebnom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala u 2012. u Crnoj Gori su lošiji nego u prethodnom periodu, priznali su ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije. Niska stopa kriminaliteta u Crnoj Gori zasnovana je na činjenici da nije bilo procesuiranih slučajeva u najtežim oblastima. Nadležni su pak obećali da će u narednih mjesec dana doći do, kako su rekli, procesuiranja nekoliko krupnih slučajeva. Srđan Janković ima više detalja.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je izrazio nezadovoljstvo manjim brojem otkrivenih i procesuiranih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala. Govoreći o radu ministarstva i policije, Konjević je saopštio da je generalno u prošloj godini smanjena stopa kriminaliteta.
Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, po liniji organizovanog kriminala i privrednog kriminala, nažalost, to nisu rezultati koji su na nivou 2011. godine. Ti rezultati su loši. Mi smo, kao što vidite, vrlo otvoreni da to zapišemo i u našem izvještaju i da to, o tome smo naravno informisali i vladu i sada je prilika da o tome informišemo i parlamentarni odbor.
Pojašnjavajući statistički podatak o smanjenoj stopi kriminaliteta, direktor uprave policije Slavko Stojanović je rekao da bi ta stopa bila veća, da je bilo više uspjeha u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.
Stopa kriminaliteta, taj broj je smanjen, međutim kada imate u vidu ocjenu oko stanja organizovanog kriminala, koruptivnih krivičnih djela i financijskih istraga, potpuno je jasno da je tu bilo boljih rezultata rada, da bi ta stopa kriminaliteta bila i u potpunosti veća.
Država Crna Gora se nalazi u teškoj situaciji kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to u trenutku kada država treba da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24, stav je pozitivne Crne Gore. Zoran Miljanić, član odbora za bezbjednost ove partije, zatražio da ministarstvo napravi mapu organizovanog kriminala i konstatovao da ni jedan slučaj korupcije nije procesuiran, odnosno da je 15 puta manja vrijednost otkrivenih kriminalnih djela u odnosu na ranije godine. Jedan od negativnih rezultata nekažnjavanja kriminalnih grupa je i dvostruko ubistvo u Baru, rekao je Miljanić.
Apsolutno ni jednog slučaja korupcije na visokom nivou. Ni jedan jedini. Borba protiv trgovine drogom. Evo da imamo podatak da ste povećali procenat procesuiranja kokaina sa 336 grama na 400 grama. Znači za 70 grama. Vi vidite isto tako da u zadnje vrijeme počelo je učestalo podmetanje bombi pod vozila, počelo je učestalo bacanje eksplozivnih naprava na kuće i u dvorišta građana.
Otkrivanje i procesuiranje najtežih slučajeva biće prioritet u radu policije i ministarstva u narednom periodu i od svih institucija će biti tražena odgovornost, obećao je ministar Raško Konjević. On je rekao da ministarstvo već radi na mapi organizovanog kriminala u saradnji sa inostranim agencijama. Konjević je najavio razrješenje krupnog slučaja koji će u finansijskom smislu nadmašiti sve slučajeve u prošloj godini i da će obuhvatiti korupciju. Pored toga najavljena je istraga vezana za osobe koje se u državnim organima bave kriminalom.
Nećemo se samo baviti kriminalitetom koji je vezan van segmenata državnih organa, nego ćemo se baviti ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima i u državnim organima, pa i u upravi policije. Nema razloga da krijemo, dakle imamo, nažalost, rekao bih, i u upravi policije ljudi koji ne zaslužuju svojim aktivnostima da budu dio ovog sistema.
Direktor policije Slavko Stojanović je najavio borbu protiv korupcije i u policijskim redovima.
Policija treba da traži korupciju i da će naš rengen biti kako državni organi, tako lokalne samouprave, tako i sistem javnih nabavki u redovnim aktivnostima će biti vrlo jako intenzivno tretirana korupcija u sopstvenim redovima. I po pitanju koruptivnih krivičnih djela, a bogom i po pitanju, tako da kažem, ono što je ministar saopštio, da li pojedinci zaslužuju da rade o organima uprave policije, organima Ministarstva unutrašnjih poslova, a već imaju, tako da kažem, određene etikete.
Na Odboru za bezbjednost je otvorena priča o Naseru Keljmendiju koji je uhapšen na Kosovu, a koji je prethodno dugo boravio u Crnoj Gori. O njegovom djelovanju u Crnoj Gori interesovao se Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Ja vas moram podsjetiti i na činjenicu da je iz uprave policije tada rečeno, dakle kada je otvorena afera Keljmendi, da je Keljmendi 10. septembra napustio Crnu Goru i otišao u Kosovo i na Peć.
Ministar Konjević je kratko saopštio da je na sve zahtjeve iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ o Keljmendiju, odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula dobra je stvar za zemlje regije. Nema razloga da proširenje zastane jer je to jedno od najuspješnijih političkih postignuća Unije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Hrvatske vlade Neven Mimica, najvjerovatniji budući hrvatski povjerenik u Briselu. Mimica je u Pragu tokom dvodnevnog boravka razgovarao s Mirjanom Rakelom o evropskoj budućnosti cijele regije.
Znam da nije zahvalno prognozirati neko vrijeme, međutim Hrvatskoj je trebalo pa skoro više od 10 godina pregovaranja. Što mislite, vremenski okvir, koji je to recimo za Crnu Goru ili Srbiju?
Da. Pa ako gledamo samo što se događalo do sada, Slovenija recimo 6 godina joj je trebalo da od one početne faze prvog ugovora o stabilizaciji pridruživanja, asocijacijskog ugovora dođe do članstva u Europskoj uniji. Hrvatskoj je trebalo 12 godina. Zato ne bih nikako volio da sljedeća zemlja koja će postati članica to napravi unutar 24 godine. Prema tome, ako govorimo o sljedećem proširenju, vjerujem da ćemo recimo koliko je Hrvatskoj 10 godina trebalo od, odnosno od samog početka pregovora, formalnog početka pregovora do završetka pregovora, do članstva će nam evo trebati od 2005. do 2013. 8 godina, ako je to rok koji će zemlje koje dolaze na red i za nas uspjeti ostvariti zajedno s evropskim partnerima, onda je to ipak jedan dobar optimistički pristup.
Na koji način Hrvatska može pomoći kao članica Evropske unije buduća da ostvari jednu značajnu ulogu u normalizaciji stanja u Bosni i Hercegovini?
Kad gledamo ono sve što se događa na tom evropskom putu zemalja u regiji, onda se bojim da je u Bosni i Hercegovini ipak najteža situacija u pogledu stvarnog uključivanja u evropske reforme, pa onda i u evropsku perspektivu. Nažalost, ukupno funkcioniranje države u Bosni i Hercegovini na središnjoj razini i na razini entiteta ne pokazuje da se u svim ovim godinama došlo do učinkovite i dobro funkcionirajućih državnih institucija. A drugi je problem vezan na činjenicu da unutar političkih elita u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek ne postoji dovoljno motivacije, dovoljno svijesti, saznanja i prihvaćanja što su koristi, što su benefiti koje Evropska unija može donijeti funkcioniranju i stvarnom životu, boljem životu u Bosni i Hercegovini. Bojim se da ona politika koju često spominju da je Evropska unija koristi politika batine i mrkve, odnosno nekih privlačnih elemenata i nekakvih elemenata kazna ili kažnjavanja za neučinjene forme, da to u Bosni i Hercegovini jednostavno jednostavno teže funkcionira nego negdje drugdje. Možda, ajde slikovito da kažem, batina tamo ne boli dovoljno, a mrkva nije dovoljno privlačna. Nekad je problem što se ne može ni raspoznati šta je batina, šta mrkva od onoga što Europska unija nudi. Tako da ima stvari u kojima dobro da su odnosi toliko čvrsti i razvijeni da zajedno s jedne strane i Hrvatska, pa i Srbija, pa i Europska unija, gotovo bih rekao svakodnevno razgovaraju sa svim političkim i drugim faktorima u Bosni i Hercegovini kako bi razvili, učvrstili tu europsku perspektivu koja je po meni temelj za bolje, drugačije funkcioniranje same države.
Bio je to dio iz razgovora sa potpredsjednikom Hrvatske vlade Nevenom Mimicom. Intervju u cijelosti možete pročitati na poznatoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine AMUS uskoro bi trebala aktivirati fond za kulturne i socijalne namjene, u koji će se izdvajati 10% novca od ukupnih prihoda po osnovu autorskih prava. Taj novac će se između ostalog trošiti za poboljšanje socijalnog statusa muzičara u Bosni i Hercegovini koji se nađu u nekoj potrebi. Detalje pojašnjava Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini autori iz muzičke industrije 20 godina pokušavaju urediti područje autorskih prava. Tek u posljednjih godinu dana stvari su krenule u pozitivnom smjeru. Za to vrijeme velik broj autora i muzičkih stvaralaca u Bosni i Hercegovini našlo se u teškom zdravstvenom i materijalnom statusu. U travnju 2011. godine objavili smo priču o poznatoj BH kantautorici Jadranki Stojaković, koja se i danas bori sa teškom bolešću i kojoj je neophodna pomoć. Jadranka je za naš radio tada izjavila:
kad mi sadak pokoj dade i duša se miru sprema.
Pa trenutno imam probleme sa nogama, s nekim živcem koji se zove peroneus, tako da stopala padaju na obe noge i desila mi se nezgoda u Japanu. Prije zemljotresa, prošle godine sam pala na sceni i povrijedila. Malo je karlica počela šeta kako je njoj volja.
Upravo zbog primjera poput Jadranke, Udruženje kompozitora i muzičkih stvaralaca odlučilo je aktivirati fond za socijalne i kulturne namjene u koji bi se izdvajalo 10% sredstava po osnovu autorskih prava. Taj novac bi se izdvajao za poboljšanje mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog statusa članova AMUS-a. Vlado Podani, predsjednik upravnog odbora AMUS-a.
Taj fond za socijalne i kulturne namjene je jedna vodeća stvar, bar kad je onaj segment koji izgleda da smo polako počeli da gubimo, a to je na neki način malo i emocije, malo i neke savjesti, malo i razmišljanja o tome da se slične stvari mogu svakome dogoditi. Naravno da se može dogoditi ljudi, stare ljudi pod ovakvim uslovima, tako dolaze u razne situacije kad im je socijalno teško, kada imaju zdravstveni problem, kada na izvestan način kolektivno se udružimo i probamo napraviti neku, neću da kažem humanitarnu akciju, jednostavno da probamo napraviti jednu kolegijalnu akciju da se nekome pomogne.
U udruženju AMUS ističu kako je velik popis onih kojima je pomoć potrebna. Dodaju da je to jedan od prioriteta na kojem će udruženje u buduće raditi, te da na isti način tako rade i udruženja u drugim zemljama gdje postoji pravna zaštita autorskih prava, dodaje Podani.
Mi prvo napravimo odmah akciju. Dakle, odmah se dogodi pomoć, odmah se dogodi odluka da se nekome usmire sredstva i tačno se zna zašto ta sredstva idu. Nikada nećemo prestati to raditi. Dok je normalnih ljudi, autora u ovoj zemlji, dok ljudi znaju da sve te stvari jednog dana, nažalost, mogu bilo koga od nas da zakače, uopće ne bavimo pitanjima, pod pitanjima zašto, kome, zbog čega i tako dalje, mislim da to onda na kraju ne bi bilo u redu.
Ovakav fond postojao je i u udruženjima koji su djelovali do rata, kao i u udruženju Sine qua non, donedavnom nositelju licence kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela. Prema dokumentaciji koju posjeduje AMUS u Sine qua nonu, u okviru istog fonda još uvijek stoji na raspolaganju veća količina novca kojeg ova organizacija ne želi prebaciti AMUS-u niti isplatiti autorima za koje je novac sakupljan. Većina članova današnjeg udruženja kompozitora muzičkih stvaralaca AMUS pozdravlja ideju da se aktivira fond za kulturne i socijalne namjene, jer je on zaista i neophodan. Muzički producent i član AMUS-a Amil Lojo.
Mislim da je to dobra ideja, s tim naravno da bi se trebalo odrediti kriteriji neki ugroženosti, jer smatram da svi autori su manje više ugroženi u BiH. Mislim da je svega 10 do 20 autora muzike kojom se ja bavim koji mogu živjeti od svog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U dokumentima dana za 10. maj, petak, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.